Iedomājieties, cietums pats par sevi ir ļoti paradoksāla vide. Valsts izolē noziedznieku, ieliek pie citiem noziedzniekiem, lai viņš kļūtu labāks. Vai valsts izolē noziedznieku no sabiedrības, lai viņu iemācītu dzīvot sabiedrībā. Piekritīsies, šie ir tādi nopietni paradoksi, lieli izaicinājumi.
Māris Luste sevi sauc par ilgadēju cietums sistēmas darbinieku. Viens no viņa galvenajiem darbības mērķiem ir panākt visas sabiedrības gribu, lai notiesātais, atstājot cietumu, nekad vai vismaz pēc iespējas ilgāk neizdara jaunu noziegumu. Taču sabiedrībai gan līdz šim vairāk interesējas tas, cik nodokļu naudas iztērējumi ieslodzīto uzturēšanai, nevis tas, kā viņiem palīdzēt sākt normālu dzīvi. Turpina Māris Luste.
Bet kaut kā mēs nerunājam par to, cik iztērēs valsts uz atkārtotu noziegumu izdarīšanu, cik būs jaunu cietušo un kādas ciešanas un materiālus varbūt zaudējumus potenciāliem cietušiem, tātad sagādās noziedznieks, ja viņš nebūs saņēmis pietiekošu rehabilitāciju cietumā. Ja? Un mēs varam pat pateikt, ka varbūt tā galvenā rūpe nav par pašu šo noziedznieku, ja kā varētu pārprast, rūpe ir par mūsu pašu drošību, par mūsu bērnu drošību, ja? Tātad ieguldot ieslodzītajā, mēs patiesībā ieguldam savā drošībā.
Pašlaik ap 70% aiz restēm nokļūšo vēl brīvībā ļaušies atkarību raisošu vielu lietošanai. Tādēļ kopš pērnā gada Lustes vadībā sāks projekts jaunas nodaļas izveidu Olainas cietumā. Tas nenozīmē paplašināt esošo ieslodzījumu vietu, bet veidot Latvijā vēl nebijušu struktūru cietumnieku atkarību ārstēšanai. Vairāk nekā 8 miljonus eiro vērtajā projektā Olainai cels jaunas ēkas un apmācīs 240 darbinieku. Plānots, ka jau aiznākamā gada pavasarī vienlaicīgi 200 ieslodzīto no visiem Latvijas cietumiem pēc Norvēģijas un Polijas pieredzes sāks ārstēt atkarības. Tas viss ļaus mainīt cietumnieku domāšanu, uzskata Luste.
Cietuma funkcija, tas potenciāls nav tikai izolēt uz to brīdi, kamēr noziedznieks ir kaut kur pagrūzis zem grīdsegas cietumā. Tas potenciāls ir iemācīt noziedzniekam strukturēt savu dzīvi, ko viņš nekad nav pratis līdz ieslodzījumam, iemācīt viņu patstāvīgi dzīvot sabiedrībā.
Plānu īstenošana gan var ielikt, jo pašlaik par jaunā cietuma projektēšanu un būvniecību strīdas uzņēmēji. Par uzvarētāju ar zemākās cenas jebteju 4,3 miljonu eiro piedāvājumu atzīta kompānija Re&Re, kas pēc Zolitūdes traģēdijas un Rīgas pils degšanas ar agresīvu dalību konkursos nusteidz tīrīt aptraipīto reputāciju. Konkurentu firma Archers par pasūtījumu prasīja gandrīz 500 000 vairāk, no tā sūdzējusies iepirkumu uzraugiem. Par sūdzības būtību firmas pārstāve Vita Noriņa gan runā tikai vispārīgi.
Būvnieks savā piedāvājumā nav tātad iekļāvis visus prasītos dokumentus, un mūsu skatījumā arī vairāk dokumentu neatbilst konkursa nolikuma prasībām. Līdz ar to mēs uzskatām, ka pasūtītājam vajadzēja atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem noraidīt attiecīgā pretendenta piedāvājumu, ka konkursa nolikuma prasībām neatbilstoši.
Līdz ar jaunās cietuma struktūras būvniecību Olainai arī likumdevējs pēc krīzes dēļ pārtrauktā finansējuma nusācis domāt, kā mazināt recidīvu bijušo cietumnieku vidū. Šodien Saeimas iekšlietu komisija sāk spriest, ka vajadzīgi grozījumi valsts probācijas dienesta likumā. Kā stāsta komisijas vadītājs Einārs Lutkovskis no vienotības, grozījumi paredzēs finansējumu un nosacījumus nevalstiskā sektora vēl lielākai iesaistēji cietumnieku atgriešanā labākā dzīvē.
Iekšlietu ministrija paredzēs 18. Gadā viņi iesāks un iesāks jau ar simtiem, kas saka, no cietuma iznākošo cilvēku, jā, būs līdzekļi un tie pa lielai daļai būs tieši Eiropas Savienības sociālā fonda līdzekļi. Ko mēs sakam, kaut vai nedaudz naudiņas, bet sākam pēc gada no 16. Gada 1. Janvāra.
Par šiem likuma grozījumiem turpinās spriest jaunā Saeima. Tai būs arī jāatrod nauda, lai jau pēc Norvēģijas finansējuma iztērēšanas ik gadu uzturētu jauno atkarību ārstēšanas institūciju pie Olainas cietuma. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.